onverwagse dood van 'n geliefde dominee. 'N Steenpilaar vir die gemeenskap skok 'n dorp. Wat meer skokkend is, is die raaiselagtige gebeure wat volg. Hiermee huisgenoot redakteur Ivan Beyers.
Dit moet een van die mees raaiselagtige moorde in onlangse jare wees. Vroegoggend in Oktober 2021 gaan draf dominee Liesel die Jager in Amanzimtoti. Sy keer terug van haar drafgroep huis toe. En daar in die erf van die pastorie word sy aangeval en vermoor. En tot vandag toe weet niemand wie dit was wat haar vermoor het nie. Haar aanvaller is nog steeds op vrye voet. En na haar dood het daar soveel vreemde wendings aan die lig gekom, soveel opspraakwekkende onthullings. Onder meer inligting oor wat vroeër die oggend van haar dood gebeur het. Daar's 'n noodsein gestuur na die veiligheidsmaatskappy. En hulle het geantwoord, net om te verneem, nee, maar alles is in die haak. En na Liesel se dood het haar man verdwyn. Hy was vir 'n hele paar dae weg voor hy uiteindelik gevind is. En daar was vreemde wendings. Vreemde brokkies inligting. Het stiksgewys gedeel is met die publiek daarna. En die storie van dominee Liesel voel bietjie vir my soos 'n legkaart met al sy stukkies hier voor jou op die tafel. En jy weet al die twee pas by mekaar, daai drie pas by mekaar. Mens kan nog nie al die stukkies by mekaar sit om die hele prentjie te sien nie. Maar ek glo tog dat die laaste stukkie van die legkaart wel in die toekoms ingesit sal word. En dat ons dan die prentjie sal kry van dominee Liesel, sy laaste dae op aarde en haar laaste oomblikke in hierdie lewe. En dat ons dan sal weet wat gebeur het en wie dit was wat haar vermoor het.
Om 'n voorbeeldige dogter sonder antwoorde te verloor, is iets wat jy nie eers op jou vyande toewens nie. Dominee Liesel die Jager se ouers deel meer oor haar grootwordjare.
Ek is Henk van Sail en dit is Salome van Sail, my vrou. En ons is die ouers van dominee Liesel die Jager.
Liesel is op Olifantshoek gebore op die 23ste Julie in 1983. Sy was ons eerste dogtertjie en sy was vreeslik opgewonde, liewe mense en baie geesdriftig van die begin af haar lewe geleef.
Sy het haar laerskoolloopbaan begin in Groblersdal. Jy weet, ek was 'n polisieman vir 22 jaar, so ons het die land geleer ken. En daarvan af het sy haar hoërskoolloopbaan voltooi in Graaf-Reinet. En toe sy Bloemfontein toe, waar sy teologie geswat het.
Liesel en Werner de Jager het mekaar tydens haar studies op Bloemfontein ontmoet. In 2004 besluit hulle om te trou en hulle trek saam oor see.
Hulle was baie stralend die dag toe hulle getrou het. En ons was as ouers trots natuurlik om ons dogter getrou te sien en dit was 'n mooi geleentheid.
Ons het regtig die wêreld ingestuur met onvoorwaardelik met ons seun en ons seunwense. En hulle is dieselfde tyd as hulle toe nou Engeland toe. 2 jaar het hulle daar gewees en toe het hulle teruggekom en hy het weer in Bloemfontein kom werk. En toe het sy haar studies voltooi.
Liesel se eerste beroep en haar eerste kerkgemeenskap was Kanoeneiland. Ek dink aanvanklik was dit vir haar moeilik want sy is 'n jong vrouprekant gewees in 'n baie konservatiewe gemeenskap. Maar sy het gou aangepas. Ek dink dit was van haar gelukkigste jare. Dis waar haar kindertjies gebore is. Dis waar sy hulle self elkeen gedoop het. En sy was 'n mooi mamma.
'N Netwerk 24 joernalis en vriendin vertel van haar herinneringe van Liesel.
Ek is Anina Burger. Ek is 'n joernalis van Netwerk 24 in die Noord-Kaap. Ek het vir Liesel die Jager 'n paar jaar gelede leer ken toe ek op Kanoeneiland gewoon het in die Noord-Kaap. Die dorpie is so 20 na 30 kilometer van Appington afgeleë. En sy was 'n leraar vir die NG Kerk Kanoeneiland. En dit het natuurlik nou maar so gekom, mense lewens vervleg omdat jy in 'n klein gemeenskap lewe. Waar Liesel dan natuurlik 'n baie groot rol gespeel het in die gemeenskap as 'n leraar. En ek sê altyd vir mense, behalwe dat jy so na die kerk hoor preek het, doen jy ander dinge saam, soos wanneer sy kinders sou doop of troues sou waarneem of begrafnisse. Sy was baie betrokke gewees in die gemeenskap, baie betrokke gewees by liefdadigheidswerk. En dit is goed natuurlik waaroor ek ook berig het as joernalis. Maar dan ook in 'n vriendekring, omgewing, kry jy met mekaar te doen. Almal se lewens in klein dorpies in die platteland is so vervleg. So almal ken mekaar en natuurlik is dit ook hoe ek Liesel leer ken het. Sy was 'n absolute lewenslustige mens en aan alles deelgeneem waar sy moontlik kon deelneem. En as die groep vriendinne altyd gaan draf het, jy weet, hulle het aan enige drafgeleentheid het hulle deelgeneem. En daar was altyd iets lekker daaromtrent gewees wat hulle geniet het.
Sy is 'n totale extrovert. En sy was op 'n mooi manier kan 'n mens haar amper beskryf as 'n party animal gewees. Jy weet, het altyd gelag rondom haar. Sy was altyd reg om te kuier. Die kinders het in 'n baie idiliese plek gebly. Baie ondersteuning gehad. En dit was vir ons nogal 'n skok toe ons agterkom dat daar 'n siektetoestand nou in die huis is. En dit was vir ons moeilik om te hoor dat ons kinders moet deur so 'n situasie gaan waar ernstige depressie betrokke is. Op daardie stadium wat ons aan betref het nog ongediagnoseerde siektetoestand.
Op 7 September 2015 het 'n seun op 'n bebloede Werner de Jager afgekom in sy werkgewer se voertuig in 'n veld. Hy het vir Liesel vertel dat hy aangerand en verkragt is, maar het later in die kerk gebieg dat dit nie die waarheid was nie. Hierdie vermeende selfmoordpoging was slegs 'n paar maande na Werner 'n klag by die polisie op Kanonneiland ingedien het, waarin hy beweer het dat hy deur 'n groep mans met lemmetjies aangeval is toe hy die pastorie se waterpomp wou gaan afskakel. Niemand is ooit in hegtenis geneem vir hierdie beweerde voorval nie.
Liesel het deur 'n baie moeilike tyd daar gegaan. Sy het haar man geondersteun, sy het haar kop hoog gehou in die gemeente.
Natuurlik was sy teleurgestel. Dit is nie wat sy vir haar en haar gesin gevisualiseer het nie. Niemand visualiseer so iets nie. En dit is, sy moes dit baie openbaar hanteer. En daarom het sy aangedring dat hulle moet voor die gemeente bely dat dit leens is, maar dat daar 'n siektetoestand is en dat hulle dit met die nodige medikasie en met die nodige professionele hulp jy weet, gaan hanteer.
Op 28 Junie 2018 loods die gemeenskap, vriende en familie 'n soektog na Werner nadat hy vanaf Kanonneiland vermis geraak het.
Dit was 'n geweldige soektog. Ek het die aand toevallig op Kinshasa Lughawe in Durban geland toe die boodskap deurgekom het dat Werner vermis is. En ek het onmiddellik ingespring en probeer help in die soektog. As 'n joernalis het ek sekere bronne waarna ek kan uitreik, soos veiligheidsgroepe met wie ek in gesprek is op 'n daaglikse basis. En ons het na daardie mense uitgereik om te help in die soektog na Werner.
Liesel het vinnig in die hartjies van haar gemeenskap ingekruip. 'N kollega wat in die kerkkantoor gewerk het, deel haar eerste indrukke van die spontane inkommer.
Ek is Maritje de Preek, ek het in 'n mansomtoutie in die kerkkantoor gewerk in Suidkus gemeente. En ek en Liesel het die eerste keer telefonies ontmoet toe sy beroep is na ons gemeente toe sy aansoek gedoen het vir 'n pos daar. En sommer daar met die eerste keer al wat ek oor die telefoon met haar gepraat het, het dit vir my gevoel daar is so gemaklikheid tussen ons en so lekker koneksie tussen my en haar. En toe hulle gekom, dit was nou 2019 Junie maand wat hulle toe getrek het om Mansomtoutie toe. En die aand toe hulle daar gekom het, toe hulle by ons in die huis geslaap, want hulle meubels was toe nou nog nie daar nie. En ons het so lekker gekuier die aand, asof ons ou vriende was. Ons het vir Werner saam met Liesel ontmoet toe hulle die eerste keer by ons aan huis gekom het. En hy was net so spontane, vriendelike mens soos wat sy was. En ons het hom ervaar as iemand wat haar ondersteun in haar werk en wat haar ook ondersteun met die kinders en ondersteun met die huishouding. En ek het hom regtig ervaar, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, as 'n hands-on pa.
Sover my kennis trek en dit wat sy met ons gedeel het, was sy baie, baie gelukkig in 'n Mansomtoutie. Sy het baie goeie vriende gemaak wat eintlik nie vir my 'n groot verrassing was nie. Sy was gelukkig in die kerk. Ons was onder die indruk dat het goed gaan. Ons het bewus geword dat daar weer uitdagings is en klinieke betrokke is. Ons het natuurlik daarvan geweet. Ek dink nie van my kant af het ek gedink hier is 'n groot probleem aan die gang nie. Dit is 'n probleem wat hanteer word. Dit is maar 'n siektetoestand wat hanteer word.
Ek het nie in 'n mans om Touty agtergekom dat daar probleme was nie. Daar was regtig nie iets wat ek kon sê wat nou buitengewoon moeilik was of regtig ernstige probleme was nie.
Omdat Liesel 'n privaat mens was, ek dink as daar moeilikheid was, sou sy dit met haar naaste vriendinne gedeel het. Nie met enige iemand nie. Maar ek dink tog, daar was tye wat het miskien dalk 'n bietjie deurgeskemer het, dat iets nie lekker is nie. Maar ek dink nie dit sou wees dat het noodwendig met die verhouding was nie. So, ek dink in daardie opsig het mense gedink, iets is dalk nie lekker nie, maar niemand kon werklike vinger daarop plaas of tot so 'n mate dat 'n mens sou bekommerd wees dat daar nou foute is nie. 13de Oktober 2021. Ek sê vir jou, dit was nie die nuus wat jy vir ontbyt wil hoor nie.
Ons was die oggend nog in die bed en ons het pas klaar gepraat met ons ander dogter wat nou onlangs 'n babietjie gehad het, toe die telefoon weer lui. En ons het eintlik gedink sy skakel terug. En dit was Werner wat ons geskakel het om te sê dat toe Liesel die oggend gaan draf het, is sy aangeval. En ons het vir hom gevra, waar is sy nou? En toe sê hy dat sy oorlede is.
Mens kan dit nie vergeet nie. Die gevoel wat deur my gegaan het is 'n verslaandheid, 'n onwerklikheid. Dis baie moeilik om dit te verwoord, want die finaliteit van ons lewe hier op aarde sal nooit weer dieselfde wees nie. Dis wat my tussen die oë geslaan het en wat ek onmiddellik vir Salome gesê het, jy weet, op hierdie oomblik het ons lewe onherroepelik verander en ons sal seker agterna besef hoe dramaties.
Mense het ook, weet, kon dit nie verwerk of dink daaraan dat iemand soos Liesel aangeval sou word nie. Want wie sou iemand soos Liesel wil aanval? Want sy was geliefd in die gemeenskap. Of jy haar nou geken het of nie, jy sou geweet het van haar. So ek dink dit is die laaste ding wat mense verwag het, sou met haar gebeur.
Hoe kan so iets gebeur? Vooral met iemand soos Liesel, wat so geliefd was en wat so in 'n kort tyd so bekend geraak het in die gemeenskap. Almal het haar geken, almal het van haar gehou, almal was lief vir haar. Sy het in 'n kort tyd so diep in ons harte ingekruip en ewe skielik is sy weg.
In ons werk is dit nie vir ons vreemd wanneer ons van gruwelike misdade hoor of moorde hoor nie. Maar die laaste ding wat jy verwag om te hoor, is dat dit met iemand gebeur het wie jy persoonlik geken het. En dit verander die prentjie. Maar daarna skop die hele patroon weer in van jou telefoon begin lei. En jou telefoon lei onophoudelik. Want mense wil weet of jy gehoor het. Mense wil weet as jy gehoor het, wat het gebeur. Almal wil weet, want almal is in skok. En op daardie oomblik kry jy nie die antwoorde vinnig genoeg nie, maar dan skop die joernalis in jou in en jy weet, nou moet jy begin om die antwoorde te soek. Jy moet nou uitvind wat gebeur het. Jy moet nou met mense begin praat. Van wat ons toe kon verneem, jy moet nou verstaan, wanneer so 'n storie breek, dan is die inligting kom in stukke deur. So aan die begin het jy nie al die regte draaitjies by mekaar nie en jy pleis dit uit soos wat jy aangaan. Dis soos 'n legkaartjie wat jy bou. So die eerste inligting wat ons gekry het is dat sy min of meer omstreeks 5:00 die oggend gaan draf het saam met 'n groep vroue. Nou Liesel moes omtrent so 6:15 by die pastorie aangekom het. Want die pastorie is maar so 5 minute weg van die Galleria Mall af waar die groep drawers gewoonlik by mekaar gekom het en dan gaan draf het soggens. So dit was nie 'n ver rit nie en die paai daai tyd van die oggend is homstarm nog redelik stil. 6:02 is die paniekknoppie geaktiveer by die huis. Werner het toe die veiligheidsmaatskappy gebel en gesê verskoon tog maar, ek het die paniekknoppie per ongeluk gedruk.
Excuse me, please speak in the cabin assist. Money?
Yes. This is London, you know. That's a very secret
No problem, so your password there?
En die veiligheidswag of die veiligheidspersoon het toe vir hom sekere sekuriteitsvrae gevra wat hy beantwoord het. Sy stem was wel vlak en gejaagd en hy het in 'n stadium bietjie stil geraak oor die telefoon, maar daar was nie veel te dinke daaraan nie. En toe presies 'n uur later, om 2 minute oor 7, het Werner weer die veiligheidsmaatskappy gebel en hierdie keer was hy in trane gewees en hy was paniek bevange.
I need help please, my boss been attacked. No, God.
Where about?
Like
okay, I'm sending a vehicle out there now, I'm speaking to.
Werner,
W-E-R-E-R. Okay, what did happen now?
I don't know, I just came out.
En hy het gesê, hy het sy vrou aangetref, iemand het sy vrou aangeval en sy is dood. En die veiligheidswag het natuurlik onmiddellik uitgegaan na die perseel toe, maar toe hulle daar kom, toe moes hulle oor die hek klim, want die hek was gesluit gewees.
'N misdaad toneel vertel 1000 stories. 'N afgetrede polisiebeampte verduidelik die kompleksiteit en belangrikheid om die integriteit van 'n misdaad toneel te behou.
Dis Botha, ek is 'n polisiebeampte van beroep wat nou al 'n paar jaar afgetree is. Ek het 15 jaar diens in die voormalige SAP gehad, daarna 8 jaar as 'n dosent by die Universiteit van Suid-Afrika in polisiekunde. Die belangrike ding van enige misdaad in elk geval is dat mens moet onmiddellik die toneel kan beveilig. Dit is waar ons alles gaan vind wat ons nodig het om uit te vind of ons hierdie misdaad kan individualiseer as die daad van 'n persoon of persone. En dan natuurlik die deursoeking van daardie toneel sonder dat 'n mens die integriteit van getuienis bewysstukke kan aantas en seermaak. So die eerste respondeerder, die persoon wat eerste op die toneel aankom, se primêre werk na my mening behoort slegs te wees om daardie toneel te beveilig. Dat niemand op die toneel ingaan nie, dat daar nie vertrap word in die moontlikheid dat getuienis vernietig kan word of bewysstukke verwyder kan word nie, maar letterlik af te sperre te sorg. Niemand anders kom daarin nie. En die persone wat daar ingaan wat die toneel wel hanteer, sou ek voorstel moet 'n bepaalde bevoegdheid hê, kennis, 'n bepaalde gesindheid en bepaalde vaardighede wat uiteindelik sal lei tot 'n positiewe oplossing van hierdie misdaad of dalk die teenoorgestelde daarvan.
So die veiligheidswag by die perseel aankom en hy het natuurlik toe nou oor die hek geklim, het hy Liesel aangetref tussen die motorhuis en die agterdeur. Hy het onmiddellik opgelet, daar was wurgmerke aan haar nek gewees en sy het ook 'n wond aan haar nek gehad. Maar langs haar het haar handsak en haar selfoon gelê en haar sleutels met die paniekknoppie aan. So niks was weg nie. Al haar besittings was by haar gewees. En haar het ook 'n gebuigde speelgoedgrafie langs haar gelê.
Ek weet dat dit vreemd is in Suid-Afrika om 'n vermoorde te sien lê met selfoon, beursie, sleutels, handsak. Dit is vir my vreemd in Suid-Afrika, want gewoonlik is dit die goed wat dan weg is.
Die tekens wat op die misdaad toneel gekry is vir die polisie, wat ek nie op hierdie stadium wil uitbrei oor nie, het vir hulle sekere teorieë gegee, ten minste uitskakelingsteorieë van wat nie gebeur het nie en wat waarskynlik nie in die gevalle is nie. En dit het groot vrae by my laat opkom. En vir my was die grootste dringendheid aanvanklik gewees dat asseblief doen julle uitskakeling net onmiddellik dat julle die werklike skuldige of skuldiges kan arresteer.
Op die toneel word goed geïdentifiseer wat dalk gebruik kan word. In vergelyking met goed wat jy op ander plekke kry, kan dit dalk vir jou nader bring aan 'n besluit. En uiteindelik met daardie inligting kumulatief by mekaar en ander inligting soos omstandigheidsgetuienis kan jy uiteindelik tot 'n beslissing kom wat ons individualisering noem. Met ander woorde, watter individu is verantwoordelik of individue dalk vir hierdie spesifieke voorval?
Ek dink aanvanklik het mense gedink Liesel is oorrompel deur 'n onbekende aanvaller. Mense gedink miskien het die aanvaller in die tuin gewag en haar oorrompel toe sy uit die motor uitgeklim het.
Hoekom sal sy, wanneer het helder oordag is, waar daar twee honde is by haar huis, hoekom sal sy doodgemaak word? Is dit iemand wat toevallig op haar afgekom het? Is daar ene van is in die sterre story? Jy weet, dis normale middelklas mense wat daar bly. Die prominentste wat hulle is gesin is die feit dat sy 'n NG-predikant is. Waarvoor sal so iets gebeur?
Dis vir my moeilik om enigszins iets hier te sê. Behalwe om te sê dat my intuïsie vir my sal laat lei daartoe dat hierdie persoon en Liesel het mekaar minstens van geweet. Hulle het mekaar waarskynlik gegroet.
Die laaste keer wat Liesel se pa Henk vir hom gesien het, was omstreeks 10:00 daardie saterdagoggend wees.
Ons was vir die dag Margate toe met die kinders en toe ons die aand 5:00 terugkom by die huis, was hy nie daar nie en hy daag nie op nie, hy antwoord nie sy foon nie. Die volgende dag het ons toe nou vir hom as vermis gaan aangee.
Daar is soveel dinge wat deur jou kop gaan op daardie stadium en jy weet nie waar om te begin soek. Het hy verdwyn omdat hy nie sy vrou se dood kan verwerk nie? Het hy verdwyn omdat hy 'n slagoffer geraak het van misdaad? Het hy gevlug? Hy was vir 5 dae weg gewees. Hy het die Saterdag verdwyn, hulle het hom die Woensdag opgespoor. 'N verbyganger het sy motor gesien in 'n suikerrietplantasie naby die ou Ilowo suikermeule, nie baie ver van waar hulle gebly het in 'n mansum toetie nie.
Werner is in 'n ernstige toestand in die kar gevind en per helikopter hospitaal toegeneem waar hy behandel is vir dehydrasie.
Dit was uiters vreemd. Ek sal vir jou reguit sê, ons het nie gedink dat ons die geleentheid gaan hê om met Werner te praat nie, maar my kollega, my Jean de Wee, het hom toe in die hande gekry in die hospitaal kort nadat hy gevind is. En sy het 'n onderhoud met hom gevoer oor die telefoon. En Werner het toe openhartig met haar gepraat en vir haar sy weergawe vertel oor wat gebeur het of wat hy dink gebeur het. Hy was self nie seker nie. Hy beweer hy vermoed hy was ontvoer en aangeval deur die mense wat vir Liesel vermoor het. En hy het nog vir my Jean gesê dat hy het vrae begin vra en hy dink dit is hoekom die mense hom aangeval het, want hulle wou hom stil maak en klaar maak waarmee hulle begin het met Liesel. Dit is vir ons nie baie oortuigend geklink nie, want in die eerste plek, wie sou vir Liesel wou aanval? En nou begin hierdie al hoe meer soos 'n komplot klink teen 'n dierbare dominee. Wat so komplot sou daar teen iemand soos Liesel wees? Waarin sou sy betrokke wees dat daar 'n komplot teen haar sou wees om haar te vermoor? Dit het 'n bietjie al te veel geklink soos iets wat uit 'n maffiafilm uit moes kom.
Na die tyd was hy in 'n erge mediese toestand. Hy was in intensief vir 'n paar dae. So ons moes toe nou maar die kinders vat en hulle versorg en ons het teruggekom Bloemfontein toe. En toe ons nou hier aanland in Bloemfontein het ons ook besef, maar met 'n verlengde mediese toestand, die ontwrigting van behuising, inkomste ensovoorts, moet daar stabiliteit vir die kinders kom.
Ek dink die belangrikste is om te besef dat ons so gou as moontlik die kinders se daaglikse bedrywighede wou normaliseer, so normaal as moontlik. En daarom het ons met 'n proses begin dat ons wel as voogde van hulle aangewys is.
Ja, ons het die Hooggeregshof genader en die Hooggeregshof het ten volle in ons guns beslis. Ek wil van die begin af sê dat aan die begin was daar baie goeie kommunikasie met die polisie gewees. En alhoewel daar sekere goed is wat 'n mens oorwonder en wat miskien 'n rooi vlag was, het dit op die oog af gelyk of die polisie regtig uit hulle pad het gaan om 'n professionele ondersoek te doen. Dit was vir my ook baie belangrik dat die ondersoek moet vinnig gedoen word, want jy sit met een misdaadtoneel. Jy sit met 'n misdaadtoneel wat redelik afgekamp is. Jy sit met 'n omgewing waar daar moontlik sekuriteitskameras kan wees, maar daar is 'n klomp goed wat baie vinnig gedoen kon gewees het, waarvan party gedoen is en party net nie gedoen is nie. Die dinge toe begin draai en die kommunikasie het al hoe minder geword, totdat ek op 'n stadium na 'n jaar na dood polisie hoofkantoor genader het.
Polisiebeamptes moet weet dat daar 'n angstigheid en groot trauma aan hierdie tipe van goed is. Mens kan eenvoudig nie die polisiefunksie in die samelewing vervul op die manier waarop alle mense of mense in die gemiddeld daarmee tevrede sal wees as jy nie kommunikeer nie. Tel die telefoon op en bel die persone wat geaffekteer is en sê net waar is jy met die ondersoek.
Jy weet, sedert 8 Desember 2022 wat die laaste e-pos was wat ek van hoofkantoor, polisiehoofkantoor gekry het in Pretoria, was daar geen kontak met my of met Salome nie. Geen vordering in die saak nie.
Die polisie se ondersoek is baie duister in hierdie stadium. Ons het nie idee hoe die ondersoek vorder nie. Ek doen maandeliks navraag by die polisie in KwaZulu-Natal en die standaard antwoord wat ek terugkry is dat die ondersoek voortduur en dit is dit. Die polisie weier om enige iets verder te sê. Die polisie wil geen inligting deurgee oor hoe die ondersoek vorder, wat gedoen word nie. Al wat ons in die stadium wel weet, is dat die nadoodse ondersoekverslag nog nie ingedien is nie. Die 205 hofbevel wat verkry moet word sodat die elektroniese toestelle wat Liesel by haar gehad het, dit is telefone, dit is haar slim horlosie, verskeie ander goedjies wat ondersoek moet word. Daardie hofbevel is maande na die tyd eers verkry. Dit het verval en dan moet nou weer aansoek gedoen word vir 'n 205 hofbevel om vir kubermisdaad toestemming te gee om daardie toestelle te ondersoek. En wat so belangrik is van hierdie toestelle is dat dit die kritiese wetenskaplike inligting kan bevat wat die tye kan deurgee wanneer Liesel oorlede is. Presies hoe laat. Dit kan daardie kritiese inligting weergee wat hierdie moord kan oplos op die ou end van die dag.
As daardie 205 aansoek werk in terme van Liesel se selfoon byvoorbeeld, as dit die rede is hoekom dit gedoen word, dan is ek bekommerd met my beperkte kennis van tegnologie of daardie getuienis wat op 'n selfoon of 'n ek weet Liesel het met 'n oorlosie gehardloop of daardie goed verganklik is ook, soos so baie ander biologiese goed.
Die forensiese ondersoeke is nog nie afgehandel nie. Daardie ondersoeke is 2 jaar, amper 2 jaar, 19 maande na moord, nog nie gedoen nie.
It's now 582 days since the murder of Pastor Liesel de Jager and Amanzim Ptoti in KZN.
Ek is nogal redelik gefrustreerd op die oomblik om dit nou sommer blaatant te stel met die gesloer in die ondersoek en die totale onprofessionaliteit dat hierdie ondersoek nie tot 'n punt kom nie. As ons nie al die vrae wat ons het geantwoord kry nie, dan sal ons een of ander tyd daarby moet uitkom wat ons dit aanvaar. Maar iets wat vir ons albei onaanvaarbaar is, is dat alles waarop ons as burgers geregtig is, nie gedoen is om ten minste hierdie moord te ondersoek nie. Dit moet gedoen word. Dit moet gedoen word terwyl van die nagedagtenis van ons kinders. Terwyl van hierdie twee kindertjies wat op 'n stadium wil antwoorde hê en nie op 'n stadium hulle wil dit nou al hê. Ons is ouers, haar susters, maar vir my as 'n voormalige polisman wat krities belangrik hierby is, as hierdie saak ordentlik geondersoek word en die derduisende ander sake wat soortgelyk is of wat ook moordsaak is ordentlik geondersoek word, het dit definitief 'n afskrikwaarde. Dit kan iemand anders hierdie trauma spaar. Dit kan iemand anders se lewe beskerm. Dit is sulke tragiese omstandighede waaronder die twee kinders in ons huis is. En geen oupa is eintlik veronderstel om 'n pa vir die kinders te wees nie. Geen ouma is veronderstel om 'n ma vir hulle te wees nie. Maar as ons dan 'n instand pa en ma moet wees, dit is vir ons een groot voorreg. En ons dank ons Hemelse Vader dat ons sterk is en dat ons gesond is en dat ons dit kan doen en dat ons met entoesiasme dit wil doen. En die twee kinders is gelukkig.
Die dood van Dominee Liesel die Jager is 'n raaisel wat nog nie ontsyfer is nie. Haar glimlag sal verlang nog by die gemeenskap bly, maar sal die legkaart van haar dood ooit voltooi word? Ek is Martelies Brink en hierdie was Huisgenoot se ware lewensdramas.